ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนพระสูตรชื่อว่ามหานิทานสูตรจากคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคต่อจากคราวที่แล้วนะครับสำหรับมหานิทานสูตรนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยที่เป็นพระสูตรขนาดยาวนะแสดงกระบวนการเป็นไปของชีวิตซึ่งก็คือกองทุกข์ก้อนทุกข์ที่หมุนวนไปเรื่อยนะทีนี้ในพระสูตรนี้ยังแสดงลึกซึ้งเพิ่มเติมยิ่งขึ้นก็คือนอกจากแสดงกระบวนการเป็นไปของชีวิตที่หมุนวนเกิดแก่และตายอยู่นี้แล้วก็ยังแสดงความเกิดขึ้นของบาปอกุศลทั้งหลายที่เกิดจากตัณหาภายในใจคนนะก็เป็นการแสดงที่ละเอียดลึกซึ้งนะจึงได้ชื่อว่ามหานิทานสูตรพระสูตรที่แสดงว่าด้วยเรื่องนิทานก็คือต้นเหตุปัจจัยเงื่อนไขคำว่านิทานก็คือเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขมหาแปลว่ายาวหรือแปลว่าครบถ้วนสมบูรณ์แปลว่าสูตรใหญ่สูตรที่แสดงเรื่องเหตุปัจจัยที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนนี้ได้เรียนมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่3ถึงบาลีข้อที่101นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนเกี่ยวกับความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเอาไว้ซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้โดยลักษณะก็เป็นของลึกซึ้งเป็นคัมภีร์โรและปรากฏออกมาเป็นของลึกซึ้งด้วยเรียกว่าคำพีราวภาโสนะธรรมะบางอย่างนั้นเป็นของลึกแต่ปรากฏเป็นตื้นก็มีบางอย่างเป็นของตื้นแต่ปรากฏเป็นลึกบางอย่างตื้นปรากฏเป็นตื้นก็มีแต่ปฏิจจสมุปบาทนั้นมีลักษณะพิเศษคือเป็นของลึกแล้วก็ปรากฏมาก็เป็นของลึกด้วยนะคนที่เห็นเข้าใจรู้ทั่วถึงก็ยิ่งเห็นว่าลึกลงไปเรื่อยจึงเป็นอารมณ์ของฝ่ายปัญญาได้อย่างดีมากยิ่งคนมีปัญญามากก็ยิ่งพิจารณาได้มากและยิ่งพิจารณาได้ลึกส่วนคนปัญญาน้อยก็พิจารณาได้น้อยแล้วก็เท่าที่ปัญญาตนเองจะพอระลึกนึกได้หรือว่าพิจารณาได้คนไหนที่ยิ่งมีปัญญาลึกเท่าไหร่ก็พิจารณาได้ลึกเท่านั้นแม้พระพุทธองค์เองพระองค์มีสัพพัญญุตญาณมีปัญญาไม่สิ้นสุดรู้ทุกอย่างพระองค์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี้เห็นว่าไม่มีจุดตั้งต้นแล้วก็ไม่มีเงื่อนปลายต่างๆนะเพราะว่ามันเป็นวงกลมโลกเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีปัญญาไม่มีที่สุดมีปัญญาเป็นสัพพัญญูก็ทราบว่าธรรมะทั้งหลายมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้บันดาลส่วนคนที่มีปัญญาน้อยๆบางทีพิจารณาไปมาอาจจะยังไม่ลึกซึ้งนักพระพุทธเจ้ามีปัญญาอย่างทั่วถึงรู้ไปหมดนะพระองค์ก็รู้ว่าไม่มีจุดตั้งต้นนะมีแต่สิ่งต่างๆที่เคลื่อนไหวเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะครับในตอนต้นของพระสูตรนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงวิธีตั้งคำถามและคำตอบที่ถูกต้องสำหรับเรื่องต่างๆในโลกโดยเฉพาะเรื่องชีวิตของเรานะก็คือตั้งปัญหาตามปฏิจจสมุปบาทนี่แหละยกองค์ของปฏิจจสมุปบาทมาตั้งถ้าไปตั้งอย่างอื่นเป็นคนเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสัตว์บุคคลสัตว์ตายแล้วเกิดอีกไหมหรือสัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกเราทำบุญแล้วเราจะได้รับผลของบุญไหมหรือว่าเราจะไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าตั้งคำถามอย่างนี้เรียกว่าตั้งคำถามผิดพอตั้งคำถามผิดต่อไปมันก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆนะถ้าอย่างตั้งคำถามว่าค คนเกิดมาแล้วต้องตายใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ตั้งคำถามผิดตั้งแต่ต้นที่ผิดตั้งแต่ต้นก็เพราะว่ามีคำว่าคนเข้ามานะพอมีคำว่าคนอย่างนี้ก็ถ้าตอบไปว่าคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายอย่างนี้ก็นึกว่าคนนั่นเองเป็นผู้ตายคนผู้ถามก็แทนที่จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ยิ่งเข้าใจผิดหนักไปอีกนึกว่ามีคนเกิดมาแล้วแล้วก็มีคนตายเข้าใจว่าคนเกิดนี่ก็ผิดทีหนึ่งเข้าใจว่าคนตายก็ผิดอีกทีหนึ่งเข้าใจว่าคนแก่ก็ผิดอีกทีหนึ่งนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันก็ยิ่งย้ำความเข้าใจผิดกันไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าจะตั้งคำถามให้ถูกต้องในแง่มุมที่จะช่วยชำระความเห็นให้ตรงก็ต้องตั้งว่านะเพราะอะไรเป็นปัจจัยความแก่และความตายมันจึงมีตั้งตามองค์ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพระองค์ก็ตรัสกับท่านพระอานนท์ถ้ามีคนมาถามนะถ้าเขาถามถูกต้องก็จึงตอบได้ถูกต้องจึงมีคำตอบนะบางคำถามไม่มีคำตอบเลยก็คือคำถามเกี่ยวกับสัตว์บุคคลต่างๆนะอย่างนี้เช่นคนตายแล้วเกิดอีกไหมสัตว์ตายแล้วเกิดอีกไหมอย่างนี้ถ้าเขาถามอย่างนี้เขาก็มีความเห็นผิดมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อตั้งคำถามผิดเราไปตอบอีกก็ยิ่งผิดหนักกันไปอีกนะเขาคิดว่าเออสัตว์ตายแล้วเกิดอีกไหมนี่เขาก็ผิดไปหน่อยหนึ่งแล้วพอตอบว่าอ่ะตายแล้วก็เกิดอีกนั่นก็ผิดอีกนะก็กลายเป็นสัสสตทิฏฐิความเห็นที่ผิดไปอีกอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ถ้าจะถามให้ถูกต้องต้องถามตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทในบาลีข้อ96หน้าที่1นี้ก็บอกวิธีตั้งคำถามทุกประเด็นทุกประเด็นไปนะจะหยิบช่วงของปฏิจจสมุปบาทช่วงใดมาถามก็ได้นะครับอย่างนี้นะทีนี้เหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชาติปัจจยาชรามรณังเป็นต้นจนกระทั่งถึงวิญญาณปัจจยานามรูปังอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นนะครับในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงตั้งแต่เรื่องชรามรณะมาจนถึงเรื่องวิญญาณไม่ได้เลยไปถึงสังขารและก็อวิชชาเพราะว่าต้องการจะทรงแสดงให้เห็นภาพชัดเฉพาะในภพนี้ที่เรามองเห็นกันอยู่ไม่ได้เลยไปชาติอดีตแต่เมื่อเข้าใจภพนี้อย่างชัดเจนแล้วก็จะเข้าใจเรื่องอื่นต่อไปด้วยนะครับพระองค์จึงได้สรุปในข้อ97เริ่มต้นตั้งแต่นามรูปปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังเป็นต้นไปนะอันนี้ก็เป็นวิธีแสดงปฏิจจสมุปบาทที่แสดงให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเชื่อมโยงเป็นปัจจัยไปข้างหลังก็ได้มาข้างหน้าก็ได้กระโดดข้ามกันก็ได้นะเอาองค์ไหนเป็นปัจจัยก็ได้เอาองค์ไหนเป็นปัจจยุบันก็ได้เอาองค์ไหนเป็นเหตุเอาองค์ไหนเป็นผลก็ได้เพราะมันเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันในลักษณะเป็นวงกลมนะครับในข้อ97ก็จะบอกวิธีการไว้เล็กน้อยดังที่พระองค์ตรัสว่าอิติโขอานันทะนามรูปปัจจยาวิญญาณังดูก่อนอานนท์ด้วยเหตุดังนี้แลเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีสองประโยคนี้กลับกันนะประโยคที่หนึ่งว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีกลับกันนะปกติเราจะไม่เคยเจอรูปแบบนี้มากนักนะแต่นี้พระองค์ตรัสเพื่อให้เห็นชัดว่าการแสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแท้จริงแสดงได้หลายแบบกลับไปกลับมาได้นะส่วนใหญ่เราจะเจอวิญญาณปัจจยานามรูปังเป็นต้นไปนะอันนี้ส่วนพระสูตรนี้พระองค์แสดงวิธีการนั่นเองนะพอเราเข้าใจวิธีการแล้วเราก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทได้ชัดเจนก็คือปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวงกลมเอาองค์ไหนเป็นเหตุเอาองค์ไหนเป็นผลก็ได้กลับไปกลับมาก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้เหมือนกับอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์อย่างนี้แต่กลับกันได้คือทุกข์ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาเหมือนเป็นวงกลมถ้าเราจะพูดตัวตั้งต้นคืออวิชชาเนี่ย ในแง่ที่เป็นกิเลสเป็นตัวหลักของวงจรจนถึงชรามรณะชรามรณะก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะกลับไปกลับมาได้อย่างนี้หรือองค์ระหว่างกลางๆนั้นก็เหมือนกันนะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาได้เช่นกันอย่างนี้ก็เหมือนประโยคนี้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีกลับกันได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษของหลักธรรมชุดนี้นะจึงว่าเป็นของลึกซึ้งครับเวลาท่องดูมันจะท่องไปอย่างเดียวแต่ว่าเวลาความเข้าใจแล้วจะหยิบประเด็นไหนช่วงไหนหยิบปัจจัยตัวไหนกลับไปกลับมาก็ได้นะอย่างนี้ข้ามไปกันมาก็ได้นะข้ามก็ได้อย่างอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราท่องตามปกติก็อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปกว่าจะถึงตัณหานี่อีกไกลเลยแต่หลักปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เรียงอย่างนี้เรียงอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเอาแบบกระโดดข้ามเลยก็ได้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาอะไรก็ได้นะอย่างนี้และตัณหาก็กลับมาได้ตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาได้อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานได้อุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาได้อวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดภพได้ภพก็เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาได้กลับไปกลับมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้สลับกันได้นะสลับกันได้ทั้งหมดนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงมีอาการลักษณะที่เชื่อมโยงทั้งด้านขาไปและขากลับเขาจึงเขียนให้เป็นวงกลมเป็นวงกลมและไม่ใช่วงกลมลูกศรข้างเดียววงกลมลูกศรสองข้างแต่ทีนี้เวลาการศึกษาในเบื้องต้นนี้ก็นิยมไปข้างเดียวก่อนจะได้ง่ายๆก่อนก็เรียกว่าศึกษาเป็นพื้นฐานก่อนแต่ในพระสูตรนี้จะแสดงแบบครอบคลุมก็เลยบอกวิธีในการว่ามองยังไงกลับไปกลับมาได้ยังไงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะแล้วก็วิธีที่จะพิจารณาให้ชัดเจนว่าเพราะเหตุใดปัจจัยการในประเด็นนั้นๆพระพุทธองค์จึงแสดงไว้อย่างนั้นก็มีวิธีการพิจารณาอย่างชัดเจนทีเดียวคือพิจารณาในแง่แบบเป็นปฏิจจสมุปบาทแบบอิทัปปัจจยตาอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็เรียนมาจนจบข้อ100นะจะยกตัวอย่างข้อ100ให้ฟังสักนิดนึงเป็นการทบทวนนะครับอันนี้ก็เรียนไปในคราวที่แล้วนะครับอุปาทานปัจจยาพะโวติอิติโขปเนตังวุตตังก็คำที่เรากล่าวไว้ดังนี้แหละว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีอุปาทานปัจจยาพะโวเนี่ยเป็นคำปฏิจจสมุปบาทตามหลักการที่เราคงทราบกันดีทีนี้เหตุผลที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสว่าตดานันตะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตปังยะถาอุปาทานปัจจยาพะโวดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุนี้ที่เราได้กล่าวคำนั้นไว้ว่าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพจึงมีนะปริยาเยนะก็คือเงื่อนไขหรือว่าเหตุเธอพึงทราบเหตุที่เรากล่าวว่าอุปาทานปัจจยาพะโวเหตุใดพระองค์จึงกล่าวอย่างนี้พระองค์ก็ได้ตรัสว่าอุปานันจะอุปาดานันจะหิอานันทะนาภวิสสะสัพเบนะสัพบังสัพพะถาสัพบังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าอุปทานไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงนาภวิสสะแปลว่าไม่ได้มีแล้วสัพเพนะสัพพังแปลว่าโดยอาการทั้งปวงโดยอาการทั้งหมดโดยลักษณะต่างๆกันทั้งหมดสัพพถาสัพพังโดยสภาวะทั้งหมดถ้าหากว่าอุปาทานไม่มีกัสสจิแก่ใครๆกิมหิจิในที่ไหนๆ โดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงเสยยทีดังก็ได้แก่กามุปาดานังวาลิทธุปาดานังวาสีลัพตุปาดานังวาอุปอัตตวาทุปาดานังวาคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพตุปาทานและอัตตวาทุปาทานนะก็ถ้าหากว่าอุปาทานทั้งสี่นี้ไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงหากอุปาทานมันไม่มีคือไม่มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพตุปาทานอัตตวาทุปาทานสัพพะโสอุปาดาเนอสติอุปาดานะนิโรธาเมื่ออุปาทานไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปของอุปาทานอปินุโขภโวปัญญาเยทะพบจะพึงปรากฏหรือไม่หนออันนี้พระพุทธองค์ได้ตั้งเป็นคำถามถามท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็กราบทูลว่าโนเหตังพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้านะอย่างนี้นะครับเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปของอุปาทานก็คือความปราศจากอุปาทานและพบจะปรากฏได้หรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพบนี้เป็นของไม่ได้มีอยู่ก่อนเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยนะทีนี้ที่พระองค์ได้ตรัสว่าอุปาทานปัจจยาพะโวนี่ความหมายคือลักษณะนี้ความหมายคือถ้าตัวปัจจัยไม่มีแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยประการทั้งปวงถ้าปราศจากอุปาทานแล้วภพก็จะไม่มีอย่างนี้นะภพเป็นของปรากฏขึ้นมาปรากฏเพราะมีเงื่อนไขมีปัจจัยอย่างนี้นะครับไม่จำเป็นว่าภพจะต้องมีนั่นเองนะฉะนั้นเวลาพระองค์ตรัสอะไรเช่นว่านามรูปปัจจยาวิญญาณังนะความหมายคือว่าถ้าวิญญาณจะมีขึ้นมาได้ก็เป็นเพราะมีนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยถ้านามรูปไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่ใครๆในที่ไหนๆวิญญาณก็จะไม่มีอย่างนี้ทำนองนี้วิญญาณเป็นของปรากฏขึ้นจากเงื่อนไขจากเหตุจากปัจจัยเนี่ยอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุผลนะครับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังพระองค์ก็สรุปว่าตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุดูก่อนอานนท์ด้วยเหตุดังนั้นแหละอันนั้นเป็นเหตุอันนั้นก็คืออุปาทานนั่นแหละเป็นเหตุเอตังนิดานังนั่นเป็นนิทานเป็นต้นเหตุเอสะสมุทโยนั่นเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุเกิดเอสะปัจจโยภวัสสะยะดิดังอุปาทานังนั่นเป็นปัจจัยคือเป็นเหตุที่มีที่ขาดไม่ได้ถ้าพบเกิดขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมีมาจากอุปาทานนะอย่างนี้นะครับอันนี้พบเป็นของปรากฏขึ้นถ้าพบปรากฏขึ้นแน่นอนว่าจะต้องมาจากอุปาทานถ้าอุปาทานไม่มีปราศจากอุปาทานพบก็จะไม่ปรากฏอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังคำแต่ละคำนะที่พระพุทธองค์ได้แสดงแจกแจงแต่ละข้อแต่ละข้อไปนะครับสำหรับในปัจจยาการอื่นๆก็คล้ายๆกันพระพุทธองค์ก็แจกแจงออกมาต่อไปวันนี้เราจะเรียนข้อ101เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวข้อ101อ่านพร้อมกันก่อนนะครับตัณหาปัจจยาอุปาทานันติอิติโขปเนตังวุตตังตะดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวดิตับบังยะถาตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหาหิหิอานันดะนาภวิสสะสัพเพนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิ สยทิดังรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธัมมตัณหาสัพพโสตัณหาอัสสติตัณหานิโรธาอาปินุโขอุปาดานังปัญญาเยถาติโนเหตังพันเตตัตสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยอุปาดานัสสะยะดิดังตัณหานะครับข้อ101นี้ก็แสดงปัจจัยการเรียงมาตามลำดับถ้านับมาตามลำดับตั้งแต่ข้อ99นะชาติปัจจยาชรามรณังอันนี้เป็นปัจจัยการที่1นะก็98ก็98ชาติปัจจยาชรามรณังข้อ99ภวปัจจยาชาตินี้ที่2ข้อ100ก็อุปาดานปัจจยาพโวอันนั้นปัจจยาการที่3ในพระสูตรนี้นะครับพระพุทธองค์ก็แสดงเรียงมาจากข้างปลายมานะฉะนั้นการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพิจารณาปัจจยาการเนี่ยจะพิจารณาจากข้างปลายมาข้างต้นก็ได้จะพิจารณาจากข้างต้นไปข้างปลายก็ได้จะพิจารณาปัจจยาการใดปัจจยาการหนึ่งก็ได้จะพิจารณาตรงกลางไปข้างปลายก็ได้ตรงกลางมาข้างต้นก็ได้แล้วแต่นะก็ช่วยให้เข้าใจสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งต่างๆล้วนเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุปัจจัยจะทำให้เกิดปัญญาเข้าใจอะไรได้ลึกซึ้งนะครับซึ่งเหตุที่ทำให้เกิดปัญญาได้ดีก็คือการพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งนี่แหละธรรมะที่ลึกซึ้งหลักๆจะมีอยู่สองหมวดก็คือหมวดปฏิจจสมุปบาทกับหมวดอริยสัจถ้าใครพิจารณาบ่อยๆปัญญาก็จะมีขึ้นเกิดขึ้นเยอะอันนี้เป็นวิธีฝึกปัญญานะครับการพิจารณาธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยจะช่วยให้ปัญญานี้ได้ใช้งานได้ฝึกหัดบ่อยๆอะไรที่ได้ฝึกหัดบ่อยๆมันก็มีขึ้นเกิดขึ้นนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเราเรียนเอาไว้ก็จะได้มีเครื่องฝึกปัญญานะเพราะหลายๆท่านนี่นะมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาไม่ค่อยแล่นเลยนะที่ปัญญาไม่ค่อยแล่นติดตันอยู่ก็เพราะว่าไม่ได้ฝึกนะครับวิธีฝึกให้มันแล่นได้ดีก็คือพิจารณาปฏิจจสมุปบาทยิ่งลึกซึ้งก็ยิ่งดีปัญญาก็จะแล่นได้ไวพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็จะมองในแง่เหตุปัจจัยได้ชัดเจนนะอย่างนี้นะครับในข้อ101ตัณหาปัจจยาอุปาดานันติอิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวไว้ดังนี้แลว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีดังนี้ตะดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตปังยะถาตัณหาปัจจยาอุปาดานังดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุนี้ที่เราได้กล่าวคำนี้ไว้คือเพราะตัณหาปัจจยาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีอันนี้พระพุทธองค์ก็หยิบคำที่พระองค์ตรัสไว้มาเพื่อจะขยายความตัณหาจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเบนะสัพบังสัพพถาสัพบังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าตัณหาไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงนะถ้าหากว่าตัณหานี้มันไม่มีมันไม่เกิดขึ้นแก่ใครๆเลยแก่คนใดคนหนึ่งเลยในที่ใดที่หนึ่งเลยนะคือตัณหาอะไรบ้างก็คือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธัมมตัณหาตัณหาในรูป ความชอบพอใจในรูปติดข้องในรูปติดข้องในเสียงพอใจอยากรักใคร่ในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะและในอารมณ์ทางใจในธรรมะธรรมตัณหาสัพพโสตัณหาอสติเมื่อตัณหาไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงตัณหานิโรธาเพราะความดับสนิทไปของตัณหาคือตัณหาไม่เกิดปราศจากตัณหาอปินุอุปาทานังปัญญาเยทะอุปาทานจะพึงปรากฏได้หรือไม่หนอนะอันนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นคำถามนะเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปดับสนิทไปคำว่าดับสนิทไปก็คือไม่มีตัณหาเกิดอีกไม่มีตัณหาปราศจากตัณหาและอุปาทานจะพึงปรากฏได้หรือไม่หนอท่านพระอานนท์ก็กล่าวทูลว่าโนเหตังพันเตเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้านะข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอยู่เป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยกันถ้าตัวปัจจัยมันไม่มีมันไม่เกิดโดยประการทั้งปวงปฏิจจสมุปบาทมันก็ไม่ครบสายมันก็ไปต่อไม่ได้นะฉะนั้นไม่ว่าจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันดับสนิทไปจุดอื่นมันก็ไปไม่ได้เช่นกันเราจึงมีคำพูดว่าตัดวงจรตัดที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วการไปตัดอย่างนั้นมันก็ตัดไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันยังมีตัวอื่นที่เป็นปัจจัยเป็นเงื่อนไขอยู่นะวิธีการตัดก็คือต้องตัดเหตุของปฏิจจสมุปบาทอีกทีหนึ่งอีกตอนหนึ่งฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงลึกซึ้งมากนะแม้แต่ว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราดูเหมือนว่าอวิชชาเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกระบวนการแต่จริงๆไม่ใช่เบื้องต้นเป็นแค่ตัวแสดงให้เกียรติกิเลสในแง่ที่ว่าเป็นตัวสร้างวัฏฏะสงสารเท่านั้นเองก็เอากิเลสขึ้นมาก่อนนะวิธีทำลายวงจรนี้ไม่ใช่ไปยุ่งกับวงจรนี้นะก็คือกันไม่ให้มันเกิดวงจรนี้ไปเลยวิธีการเขาก็เลยไปดูต่อไปอีกว่าอวิชชานี้เกิดจากอะไรนะแต่ว่าที่อวิชชาปัจจยาสังขาราถ้าเราไปตัดวงจรจุดใดจุดหนึ่งไม่มีทางตัดได้เพราะมันมาแล้วมันมาแล้วมันก็ต้องเมื่อเงื่อนไขมันมีอวิชชามันมีจะไม่ให้มันมีสังขารมันก็ยากและเป็นไปไม่ได้แล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ทางด้านคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไปหาเงื่อนไขหาเหตุปัจจัยต่อไปอีกว่าแล้วอวิชชามันเกิดจากอะไรอวิชชามันก็เกิดจากอาสวะนะเกิดจากความเคยชินทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามความเคยชินและเกิดกิเลสอาสวะมาคลุมจิตหมักดองจิตตสันดานให้หมกมุ่นลุ่มหลงอยู่เนี่ยก็เลยไปทำลายอาสวะแทนนะก็เลยพากันมาฝึกอริยมรรคมีองค์แปดฝึกใช้ชีวิตให้ดีให้ถูกต้องไม่ใช้ชีวิตตามความเคยชินไม่ปล่อยจิตไปตามนิวรณ์เพราะถ้านิวรณ์เกิดอวิชชามันก็จะเกิดไม่ปล่อยจิตไปตามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพราะว่าถ้าปล่อยไปอาสวะมันจะเกิดอาสวะเกิดอวิชชามันก็เกิดนะทีนี้ถ้าเปลี่ยนวิถีชีวิตได้หมดด้วยอริยมรรคมีองค์8ได้ญาณเป็นอาสวัคคยญาณวงจรก็ไม่เกิดเลยตั้งแต่อวิชชาก็ไม่มีเลยนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าวงจรขาดจุดใดจุดหนึ่งมันก็ไปไม่ได้แต่ถ้ามันมีจุดใดจุดหนึ่งมันก็ไปได้เหมือนเดิมวิธีการทำลายวงจรจึงไม่ได้ไปทำลายจุดใดจุดหนึ่งแต่ทำไม่ให้มันเกิดเลยนั่นเองนะวิธีการจึงลึกซึ้งมากนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้เกิดวิชชาไปทำลายอาสวะทั้งที่อาสวะเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงจรนี้เลยนะครับแต่ว่าอาสวะนั้นเป็นเหตุเกิดของอวิชชาพออาสวะไม่มีอวิชชาก็ไม่มีพอวิชาไม่มีโดยประการทั้งปวงแล้วมันเป็นยังไงครับสังขารมันก็ไม่มีพอสังขารไม่มีวิญญาณก็ไม่มีทุกอย่างก็ดับไปหมดผู้ที่ทำลายวงจรนี้ได้อย่างแท้จริงก็เลยเป็นพระอรหันต์นั่นเองอย่างนี้เพราะท่านมีอาสวัคคยญาณแล้วส่วนคนอื่นๆไม่อาจจะทำลายได้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ทำไม่ได้นะ วงจรก็ต้องหมุนวนต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ายังทำลายอวิชชาไม่ได้นี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่ลักษณะจึงมีลักษณะอย่างนี้การปฏิบัติธรรมหลักๆถ้าว่าตามแบบกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี้จึงมีการปฏิบัติถ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมี2ขั้นหลักๆด้วยกันก็คือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดกำลังทางจิตเอาไว้กันกระแสตัณหาไม่ไหลไปตามตัณหาอันนี้ก็คือกันวงจรปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันเลวร้ายเกินไปนั่นเองส่วนอีกอันหนึ่งเอาไว้สำหรับทำลายอวิชชาคือทำให้เกิดอาสวัคคยญาณนะครับอย่างนี้ข้อปฏิบัติต่างๆจึงมี2ระดับ2เลเวลหลักๆนะครับระดับที่1ก็คือเอาไว้กันตัณหาอันนี้ยังไม่หมดอวิชชาแต่กันตัณหาเช่นพวกฝึกสติทำสมาธิศีลแล้วก็คุณธรรมต่างๆมีความอดทนอะไรต่อมีอะไรเป็นต้นอันนี้เอาไว้กันตัณหากันไม่ให้ทำตามใจอยากไม่ให้ทำตามใจชอบไม่ให้ทำตามตัณหาอุปาทานตามใจตนเองก็คือไม่ให้ทำตามตัณหาและทิฏฐินั่นเองคำว่าไม่ให้ทำตามตัณหาและทิฏฐิก็คือไม่ให้ทำตามอุปาทานอย่างนี้เรียกว่าธรรมะที่เอาไว้กั้นกระแสตัณหากระแสตัณหาหลักๆจะมีกิเลส2ตัวก็คือตัณหากับทิฏฐิฉะนั้นเวลาท่านทั้งหลายศึกษาเนี่ยท่านจึงบอกถ้าเป็นหลักธรรมสำหรับละกิเลสในแง่เป็นระดับการป้องกันการกันกระแสตัณหานี่จะละกิเลส2ตัวคือตัณหากับทิฏฐิอย่างนี้ถ้าจะทำลายวงจรปฏิจจสมุปบาทจะต้องใช้วิชาที่เป็นอาสวัคคยญาณคนละตอนกันอย่างนี้เหมือนเวลาเราพูดถึงสติปัฏฐาน4อย่างเงี้ยสติปัฏฐาน4นี่ก็เป็นหลักธรรมที่เอาไว้ใช้สำหรับกันกระแสตัณหาก็เลยเป็นไปเพื่อละตัณหาและทิฏฐินะครับละตัณหาและทิฏฐิจะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่อิงอาศัยตัณหาไม่อิงอาศัยทิฏฐิจะได้มีเวลาพอไม่อิงอาศัยตัณหาและทิฏฐิต่อไปก็ไปเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อให้เกิดอาสวัคคยญาณขึ้นมาอันนั้นจึงจะทำลายได้จริงส่วนอีกอันหนึ่งเอาไว้กันนะหลักธรรมทั้งหลายโดยมากเนี่ยถ้าปรากฏชื่อต่างๆมากมายตั้งแต่ศีลสมาธิความเข้มแข็งอดทนความเพียรอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยที่ยังไม่ครบมรรคแปดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเอาไว้กันกระแสตัณหานะครับนี่ก็คือเอาไว้กันตัณหาและทิฏฐิทำให้ไม่ทำตามอยากไม่ทำตามคิดนั่นเองถ้าไม่ทำตามอยากไม่ทำตามคิดได้ต่อไปก็ไปเจริญอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดอาสวัคคยญาณอย่างนี้นะฮะอันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็เป็นพระโสดาบันท่านก็ย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วนะก็คือที่ว่าเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะความดับสนิทไปของตัณหาอุปาทานจะพึงปรากฏได้หรือหนอเนี่ยอย่างนี้นะครับก็คือถ้ามีอาสวัคคยญาณแล้วกระบวนการก็จะหมดไปฉะนั้นถ้าพูดถึงปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าจะหยิบชุดใดชุดหนึ่งของปัจจัยการมาถ้าเข้าใจโดยถูกต้องแล้วก็อันเดียวกันนั่นเองก็คือถ้าเงื่อนไขมันหมดซึ่งเงื่อนไขจะหมดได้ด้วยสิ่งเดียวกันก็คืออาสวัคคยญาณหรืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาสรุปข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับสนิทของสิ่งต่างๆในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทจะต้องสรุปเป็นอันเดียวกันหมดคืออริยมรรคมีองค์8เช่นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับของชรามรณะชรานิโรชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับของชาติชาตินิโรธคามินีปฏิปทาก็คืออริยมรรคมีองค์8จะหยิบอันใดอันหนึ่งมาก็ได้เวทนาก็ได้เวทนานิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับของเวทนาก็คืออริยมรรคมีองค์8จนกระทั่งถึงอวิชชานิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่ทำให้เข้าถึงความดับของอวิชชาก็คืออริยมรรคมีองค์8นะอย่างนี้นะครับอันนี้นะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจบางทีเมื่อเรียนปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตามพระสูตรก็บอกว่าไปตัดตรงไหนก็ได้ก็เลยจะไปตัดจุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้แท้ที่จริงคำว่าตัดตรงไหนก็ได้นี่ต้องมีเครื่องมือในการตัดที่ถูกต้องเครื่องมือก็คืออาสวัคคายานซึ่งเกิดจากอริยมรรคมีองค์8ถ้าไม่อย่างนั้นจะตัดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็จะทำได้แค่เพียงกันไว้กันกระแสนะอย่างนี้ข้อปฏิบัติทั้งหลายในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยมี2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือเอาไว้กันกระแสตัณหาก็คือกันกระแสปฏิจจสมุปบาทไม่ให้มันท่วมหรือกันมันไว้ยันมันไว้ไม่ให้มันไปที่ไม่น่าพอใจนะให้ชีวิตมันไหลไปในทางที่น่าพอใจนะแต่ถ้าจะให้มันดับสนิทไม่ให้กระแสมันเกิดเลยจะต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ทำอาสวัคคายานให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ความเห็นความคิดทั้งหมดให้กลายเป็นสัมมาทั้งหมดพอสัมมาทั้งหมดแล้วอาสวะก็ไม่มีอวิชชาก็ไม่มีไม่เกิดวงจรก็ไม่มีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการกันไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อกันกระแสตัณหาการกันกระแสตัณหาก็คล้ายๆกับทำให้เราไม่ไหลไปตามมันพอไม่ไหลไปตามมันก็จะได้มีเวลามีกำลังทำอันที่เราควรจะทำกิจที่เราควรจะทำก็นั่นแหละเจริญมรรคมีองค์8ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองแต่ถ้าไหลไปตามกระแสตัณหาแล้วมันก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ทำของเองกระแสเนี่ยเราไม่อาจจะตัดได้อยู่แล้วโดยธรรมชาตินะแต่เราสามารถกันได้แล้วก็เปลี่ยนกระแสได้เปลี่ยนให้มันไปทางนั้นทางนี้นะเหมือนชีวิตของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้มันไปขึ้นข้างบนก็ได้อะไรก็ได้ก็แต่ว่ามันก็ยังเป็นกระแสอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่นะเพียงแต่กันไม่ให้มันไปหล่นอบายกันไม่ให้มันไปผิดทางให้มันไปทางที่ถูกแต่ทีนี้ถ้าจะให้กระแสมันหมดไปเลยไม่มีกระแสนี้อีกไม่มีก้อนทุกข์อีกอะไรอีกเนี่ยมันต้องใช้ฝ่ายที่เป็นอาสวัคคายานขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยให้ปฏิบัติไม่ต้องคิดเรื่องพวกนี้มากก็ได้เอาไว้เครื่องนี้เรื่องเหล่านี้ไว้ฝึกปัญญาเวลาปฏิบัติก็ให้ปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เอาไว้เป็นอารมณ์ของปัญญาแทนไม่ต้องไปคิดมากว่าจะตัดตรงไหนนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงจัดปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นวิปัสสนาภูมิไม่ได้จัดเป็นข้อปฏิบัติแต่จัดเป็นวิปัสสนาภูมิคือว่าเป็นภูมิเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเหมือนกับเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะ12ไม่จัดเป็นข้อปฏิบัตินะจัดเป็นเอาไว้สำหรับเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาไว้พิจารณาว่างั้นเถอะพิจารณาแล้วจะได้ปัญญาเยอะๆนะเวลาปฏิบัติไม่ต้องพิจารณาปฏิจจสมุปบาทพอปฏิบัติไปสักพักนึงถ้าอยากจะมีปัญญาปฏิบัติศีลได้แล้วสมาธิได้แล้วอะไรแล้วถ้าอยากจะมีปัญญาก็ยกเรื่องที่ต้องการให้เกิดปัญญานั้นมาพิจารณาเช่นยกเรื่องขันธ์มาก็ได้อายตนะก็ได้ธาตุอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจก็ได้นะอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทจึงไม่ใช่ข้อปฏิบัติแต่เป็นอารมณ์ของปัญญานะข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ปัญญาศีลสมาธิอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ก็พูดไว้เผื่อว่าบางท่านมองดูแล้วโอ้มันตัดตรงนั้นได้ตรงนี้ได้ก็จะเอาปฏิจจสมุปบาทเป็นข้อปฏิบัติซึ่งไม่ถูกนะครับอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่ข้อปฏิบัติเป็นหลักธรรมสำหรับพิจารณาให้เกิดปัญญาเหมือนขันธ์5นะไม่ใช่ข้อปฏิบัตินะขันธ์5นั้น เป็นธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ขันธ์ห้ามันเป็นทุกข์นะอุปาทานขันธ์ทั้งห้านี้เป็นตัวทุกข์ตัวทุกข์นั้นควรกำหนดรอบรู้อย่างไงในทางหลักของสายวิปัสสนาก็เลยมีเรื่องวิปัสสนาภูมิ6มีเรื่องอะไรบ้างขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทซึ่งมีองค์12แล้วก็อริยสัจ4นี้เป็นวิปัสสนาภูมิ6คือเป็นเรื่องเป็นพื้นฐานสำหรับพิจารณาให้เกิดปัญญาถ้าจิตมีสมาธิตั้งมั่นพอสมควรแล้วก็ควรจะหยิบเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาจะได้เกิดปัญญาอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระสูตรนี้เราก็เรียนเอาไว้จะได้เอาไว้สำหรับพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาบ่อยๆและปัญญาจะเกิดเป็นเครื่องฝึกปัญญาเป็นอารมณ์เป็นอาหารของปัญญานั่นเองอันนี้นะครับอันนี้ก็พูดไว้เผื่อว่าบางท่านเรียนไปแล้วหรือเคยได้ยินว่าตัดปฏิจจสมุปบาทตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะได้เข้าใจให้ถูกต้องใหม่นะปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่ใช่ไปตัดตรงนั้นตรงนี้คือมันตัดได้มันเป็นกระบวนการของมันนะและเราปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไปตัดปฏิจจสมุปบาทแต่เอาปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะมาเป็นอารมณ์เป็นเครื่องพิจารณาเป็นเรื่องสำหรับพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาอย่างนี้นะพระพุทธองค์ก็ได้สรุปกับท่านพระอานนท์ว่าตัดสมาติหานันทะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยอุปาทานัสสะยะนิดังตัณหาดูก่อนอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละนั่นเป็นเหตุนั่นเป็นนิทานนั่นเป็นสมุทัยนั่นเป็นปัจจัยของอุปาทานก็คือตัณหานะครับอันนี้ตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีตัณหาก็ได้แก่ตัณหา6รูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาและธรรมตัณหาอย่างนี้นะต่อไปข้อ102เวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีครับอ่านพร้อมกันนะครับเวทนาปัจจยาตัณหาติอิติโขปเนตังวุตตังตะดานันดะอินินาเปตังปริยาเยนะเวดิตับบังยะถาเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเพนะสัพพังสัพพถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิสยทิดังจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานะสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายะสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาสัพพโสเวทนายะอสติเวทนานิโรธาอปินุโขตัณหาปัญญาเยถาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหานันทะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยตัณหายะยะนิดังเวทนานะครับบาลีข้อ102ก็แสดงปัจจยาการลำดับที่5ในพระสูตรนี้นะครับเรียงมาจากข้างปลายเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุผลว่าเวทนาปัจจยาตัณหาติอิติโขปเนตังวุตตังก็ข้อที่เรากล่าวไว้ดังนี้ว่า พราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีตดานันดะอิมินาเปตังปริยาเยนะเวทิตปังยะถาเวทนาปัจจยาตัณหาดูก่อนอานนท์เธอพึงทราบเหตุนี้ที่เรากล่าวคำนั้นไว้ว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเวทนาจะหิอานันดะนาภวิสสะสัพเพนะสัพพังสัพพะถาสัพพังกัสสจิกิมหิจิดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่าเวทนาไม่ได้มีแล้วแก่ใครๆในที่ไหนๆโดยอาการทั้งปวงโดยสภาวะทั้งปวงเสยทิดังได้แก่จักขุสัมผัสชาเวทนาคือเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากโสตสัมผัสเป็นปัจจัยคานสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากคานสัมผัสเป็นปัจจัยชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยมโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยสัพพโสเวทนายะอัสสติเมื่อเวทนาไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงเวทนานิโรธาเพราะความดับสนิทไปของเวทนาคือเวทนาไม่เกิดปราศจากเวทนาอาปินุโขตัณหาปัญญาเยทะตัณหาจะพึงปรากฏขึ้นได้หรือไม่หนอดังนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็ได้ถามท่านพระอนนท์ท่านพระอนนท์ก็กราบทูลว่าโนเหตังพันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นไปไม่ได้เลยพระเจ้าข้านะเมื่อเวทนาไม่มีอยู่โดยประการทั้งปวงเพราะความดับสนิทไปของเวทนาเวทนาไม่เกิดขึ้นภาวะปราศจากเวทนาตัณหาจะพึงปรากฏได้หรือไม่นะอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับก็คือไม่มีวงจรของความเกิดทุกข์แล้วฉะนั้นผู้ที่ไม่มีวงจรของความเกิดทุกข์ก็คือพระอรหันต์พระอรหันต์ยังเสวยเวทนาแต่ว่าจะไม่มีวงจรของปฏิจจสมุปบาททำไมไม่มีวงจรก็เพราะว่าวงจรนี้มันต้องเป็นวงกลมถ้ามันขาดจุดใดจุดหนึ่งไปแล้วเช่นพระอรหันต์ท่านหมดอวิชชาแล้ววงจรมันก็ไม่มีจะบอกว่าพระอรหันต์เสวยเวทนาโอ้ท่านผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีอย่างนี้เอามาพิจารณาสำหรับพระอรหันต์ไม่ได้เพราะว่าถึงท่านจะเสวยผัสสะมีเวทนาแต่ว่าของท่านไม่ได้เป็นกระบวนการของกองทุกข์เพราะว่าไม่ได้เกิดด้วยอำนาจอวิชชาไม่มีกิเลสกิเลสก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีมันไม่เป็นวงจรนั่นเองนะทำไมจึงไม่เกิดวงจรกับท่านอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านทำลายอวิชชาได้แล้วมีอาสวัคยญาณแล้วนั่นเองอย่างนี้ฉะนั้นวิธีการทำลายวงจรที่ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดก็คือการเจริญมรรคถ้าใครเจริญมรรคแล้วมีปัญญาอวิชชามันก็ถูกดับไปพออวิชชามันดับไปบ้างบางส่วนสังขารมันก็หายไปบางส่วนแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นจึงกล่าวว่าหลักปฏิบัติอย่างแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8บางคนไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยแต่ว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทของเขาก็ค่อยๆหมดไปเพราะการเจริญมรรคส่วนบางคนแม้รู้เรื่องนี้มากแต่ว่าถ้าไม่เจริญมรรคก็วงจรก็ยังอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเพราะวงจรเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเป็นกระแสนะถ้ามีอวิชชาอยู่เนี่ยอวิชชามันเกิดอันอื่นมันก็ต้องเกิดฉะนั้นวิธีการก็ต้องป้องกันไม่ให้อวิชชามันเกิดที่จะป้องกันได้ก็เลยมีข้อปฏิบัติหลากหลายนะทีนี้ถ้าอวิชชาเกิดแล้วก็ต้องป้องกันตัณหาไม่ไปตามกระแสตัณหาเลยมีข้อปฏิบัติเยอะแยะถ้าข้อปฏิบัติระดับสูงเพื่อจะให้ไม่เกิดวงจรพวกนี้ก็คือทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเองอย่างนี้นะครับ เวลาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระก็เลยเริ่มต้นที่ทำลายอวิชชาทำอวิชชาให้หมดไปให้อวิชชาไม่เกิดอีกเหมือนที่พวกเราท่องกันอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธความดับสนิทไปไม่เกิดอีกของอวิชชานั้นนั่นแหละด้วยอำนาจวิราคะที่ทำขึ้นอริยมรรคที่ทำขึ้นทำให้อวิชชาไม่เกิดพออวิชชาไม่เกิดตัณหามันก็ไม่มีวงจรมันก็ไม่มีแต่ถ้าอวิชชามันเกิดมันมีเงื่อนไขในเมื่อเงื่อนไขมันมีความพร้อมปัจจัยอื่นๆพร้อมสังขารมันก็มีขึ้นนะฉะนั้นแต่ต้องตามหลักก็คือถ้าไม่มีอวิชชาโดยประการทั้งปวงนั่นแหละสังขารจึงจะไม่มีแต่ว่าถ้าอวิชชามันยังมีอยู่บ้างสังขารมันก็ต้องมีบ้างเหมือนกันอย่างนี้ฉะนั้นเราก็เลยป้องกันไว้ป้องกันอวิชชานะครับทางพุทธเราก็เลยสอนเน้นไปที่ฝ่ายปัญญาถ้ายังทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใช้ปัญญาไว้ก่อนพิจารณาตามคำสอนไว้ก่อนใช้ศรัทธาคิดตามพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดกิเลสมากเนี่ยมันก็กันได้ระดับหนึ่งกันวงจรได้เยอะแล้วอย่างนี้นะครับฉะนั้นหลักคำสอนถ้าเราเข้าใจเบื้องหลังว่าทำไมจึงต้องสร้างหลักธรรมชุดนั้นชุดนี้ขึ้นมาก็เบื้องหลังก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้ก็เลยมีสองอย่างคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือโลกสังขารทั้งหมดที่เป็นไปอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งก็คือนิพพานส่วนหลักธรรมชุดอื่นๆเช่นอริยสัจก็ดีอริยมรรคก็ดีหลักธรรมชุดโน้นชุดนี้เล็กๆน้อยๆพระองค์ตั้งขึ้นมาเพื่อให้พวกเราปฏิบัติเท่านั้นส่วนที่พระองค์ตรัสรู้มี2อย่างมีอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานฉะนั้นธรรมะจริงๆมี2อันเองนะส่วนนอกนั้นเนี่ยอริยสัจเนี่ยดูเหมือนจะมีจริงแต่ว่าเป็นความจริงที่พระองค์ตั้งขึ้นก็ความจริงมันก็เป็นความจริงอยู่แล้วแต่พระองค์ตั้งขึ้นมาว่าสาวกจะต้องรู้อันนี้นะถ้าไม่รู้อันนี้มันไม่หมดกิเลสพอรู้อันนี้แล้วก็จบไม่ต้องรู้อริยสัจอีกเลยถ้าพระอรหันต์แล้วก็ไม่จำเป็นแล้วอริยสัจไม่จำเป็นสำหรับพระอรหันต์เลยนะเพราะว่าท่านหมดกิเลสแล้วในเมื่อหมดกิเลสก็ไม่จำเป็นต้องรู้พวกนี้อย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้แต่พวกเราจำเป็นเพราะว่าถ้าไม่รู้อริยสัจไม่ได้เป็นโสดาบันนะมันไปต่อไม่ได้นะพวกเราจำเป็นมากจริงๆนะก็หลักธรรมชุดเหล่านี้พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นตั้งขึ้นมาจริงๆตั้งขึ้นมาก็ความจริงก็มีอยู่แล้วแหละแต่พระองค์ก็ตั้งขึ้นนะอย่างนี้ตั้งขึ้นจากความเป็นจริงเอามาใช้ประโยชน์เหมือนที่ว่างมีอยู่แล้วก็ดินเหล็กอะไรก็มีอยู่แล้วก็ตั้งบ้านขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่อาศัยอันนี้เป็นความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตทีนี้ถ้าจำเป็นสำหรับการพ้นทุกข์พระองค์เห็นพวกเรามนุษย์ตาดำๆเนี่ยอยากให้พ้นทุกข์พระองค์พ้นแล้วพระองค์ก็ช่วยโดยการตั้งหลักธรรมขึ้นมาอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ฉลาดในมรรคในหนทางต่างๆเป็นผู้สร้างมรรคสร้างหนทางขึ้นมาจริงๆหนทางก็มีอยู่โดยธรรมชาติแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่สร้างมันก็ไม่เป็นทางเหมือนกันอย่างนี้ก็เหมือนที่มันก็มีอยู่ไม้สังกะสีเหล็กก็มีอยู่แต่ว่าถ้าไม่มีคนสร้างมันก็ไม่เป็นบ้านเหมือนกันนะอย่างนี้ก็เหมือนกันหลักธรรมก็เลยเหมือนมีเยอะนะครับแต่ถ้าพูดถึงตัวหลักธรรมที่พระองค์ตรัสรู้จริงๆเนี่ยมีอยู่สองหมวดเท่านั้นนะอันนี้หลายท่านคงเคยได้ยินแล้วนะก็ดูตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ได้พระองค์ก็พิจารณาธรรมะที่เราตรัสรู้แล้วนี่โอ้คนเข้าถึงได้ยากมากเป็นของลึกซึ้งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยอาลัยนะธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้มี2 อย่างคืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาททีนี้พระองค์เป็นสัพพัญญูจะเอาธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี่มาช่วยพวกที่มีกิเลสหนาแน่นเนี่ยก็ต้องตั้งหลักธรรมขึ้นมาเพื่อช่วยกันกิเลสระดับนึงเพื่อเป็นเครื่องฝึกปัญญาให้เขามีดวงตามีอะไรต่อมีอะไรขึ้นมาก็สร้างหลักธรรมชุดนู้นชุดนี้ขึ้นมาเยอะแยะนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าธรรมะนั้นพระองค์ไม่ได้เป็นคนสร้างแต่พระองค์เป็นคนวางระบบขึ้นมาเหมือนความจริงมันมีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างความจริงแต่ว่าเอาความจริงมาจะใช้ประโยชน์จากความจริงยังไงบ้างก็เหมือนกับนักวิทยาศาสตร์สร้างกฎฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยกฎฟิสิกส์มันมีอยู่แล้ว ไม่ต้องไปสร้างแต่ทำไมต้องสร้างกฎขึ้นมาก็จะเอามาใช้ประโยชน์คล้ายกันเลยแบบนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นทีนี้จะบอกว่าแม้นักวิทยาศาสตร์สร้างกฎก็ไม่ใช่เพราะกฎมันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเขาไปค้นพบเข้าก็เอาล่ะจะเอามาใช้ประโยชน์เขาก็สร้างเป็นกฎวางเป็นระเบียบขึ้นมาเป็นแบบเป็นแผนให้เรามาเรียนจนกระทั่งสร้างเป็นบ้านได้สร้างเป็นไฟฟ้าได้อะไรได้ทั้งที่จริงอันนี้มันก็มีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างนะเหมือนกับหลักธรรมต่างๆเช่นอริยสัจอริยมรรคมีองค์8หลักธรรมชุดโน้นชุดนี้ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ในธรรมชาตินั่นแหละแต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่จะสอนไม่ได้เหมือนพระปัจเจกนี่ก็ตรัสรู้อิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทเข้าถึงนิพพานเหมือนกันแต่ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะแหมมันเยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็มันก็เป็นธรรมชาติอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเข้าไปในป่ามันก็เป็นไม้เยอะแยะแต่ไม่รู้จะเอามาทำบ้านยังไงแต่มันก็เป็นอย่างมันอย่างนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นหลักปฏิจจสมุปบาทนะครับเป็นปัจจยการลำดับที่5เวทนาปัจจยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีนะครับเวทนาก็เป็นเวทนา6คือจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าว่าได้ว่าโดยอาการของมันก็สุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอทุกขมสุขเวทนาบ้างนะแต่เวทนาเหล่านี้เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็ทางทวารอื่นก็คล้ายกันนะครับทีนี้ถ้าเวทนาไม่มีโดยอาการทั้งปวงนะไม่มีกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยฉะนั้นเวลาเราตัดตอนกระบวนการไปเรียนอันใดอันหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเราเรียนของที่อยู่ในกระบวนการเช่นผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้เวลาเราจะไปอธิบายบอกว่าอ้าวพระอรหันต์ก็มีผัสสะก็เกิดเวทนาแต่พระอรหันต์ไม่มีตัณหาอย่างนี้ปฏิจจสมุปบาทไม่ครบสายอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ไม่ถูกเลยเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วพระอรหันต์ไม่มีวงจรมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะว่าวงจรเนี่ยมันต้องเชื่อมโยง12องค์มาเชื่อมต่อกันเป็นกระบวนการเดียวกันฉะนั้นต้องแยกอธิบายพระอรหันต์ไม่มีวงจรปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์แล้วเพราะว่าไม่มีอวิชชาเพราะมีอริยมรรคบริบูรณ์แล้วนะวงจรปฏิจจจะเกิดก็ต่อเมื่อมีอวิชชามีความไม่รู้มีอาสวะเป็นปัจจัยอวิชชาก็เกิดอวิชชาเกิดสังขารก็เกิดไล่ไปอ้าวแล้วพระอรหันต์สัมผัสแล้วไม่เกิดเวทนานี้เกิดแต่ว่าไม่เป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นะอย่างนี้ก็เป็นสภาวะธรรมดาเป็นปกติของอย่างนั้นของท่านไปแต่ไม่เป็นวงจรฝ่ายเกิดทุกข์ขึ้นมาทำไมจึงไม่เป็นวงจรเพราะองค์ของปฏิจจสมุปบาทมันไม่เชื่อมโยงกันไม่ครบสายฉะนั้นถ้ามีองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมามันก็ต้องครบสายนั่นแหละจะให้มันหยุดอยู่อันใดอันหนึ่งไม่ได้โดยธรรมชาติปฏิจจมันเป็นอย่างนั้นถ้าจะไม่ให้มันมีก็ต้องออกจากวงจรมาเลยและทำลายวงจรทิ้งเสียอย่างนี้ก็คำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจะทำลายวงจรได้อย่างนี้เขาก็คิดหาวิธีการทำลายตรงนั้นตรงนี้บางคนก็ทำลายตรงตัณหาทำลายตรงเวทนาจนกระทั่งเกิดวิธีปฏิบัติพิสดารกันมามากมายนะก็ไม่มีใครพ้นสักทีมีแต่ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรคมีองค์8ให้ไปรู้อริยสัจเพราะว่าด้วยการรู้อย่างนี้จะเกิดอาสวัคคยญาณทำไมต้องให้รู้อริยสัจอริยสัจนี้เป็นหมวดธรรมที่สาวกเนี่ยถ้ารู้แล้วจะเกิดอาสวัคคยญาณเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มีเหตุผลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะหลักธรรมที่ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงพื้นของหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสรู้มามี2เท่านั้นอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทแต่พระองค์ตั้งอริยสัจ4ขึ้นมาเพราะว่าถ้าใครรู้อริยสัจ4สมบูรณ์จะได้อาสวัคคยญาณทีนี้ทำไงจะรู้อริยสัจ4ต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้พระองค์ก็เลยมาประกาศเป็นธรรมจักรขึ้นมา นะครับอันนี้ตอนประกาศก็เลยไม่ได้ประกาศอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนะประกาศเป็นธรรมจักรมัชฌิมาปฏิปทากับอริยสัจ4นะครับอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเรามาหยิบปัจจัยการอันใดอันหนึ่งมาศึกษาเราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นอยู่ในกระบวนการเหมือนที่เรานิยมหยิบกันมาในเมืองไทยนิยมมากก็คือหยิบเรื่องกรรมมาเห็นไหมสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพอหยิบออกมาแล้วเอามาแสดงแยกจากชาวบ้านโดยไม่โยงกับชาวบ้านเนี่ยก็จะผิดไปเลยก็จะทำให้เกิดความเห็นผิดเดี๋ยวบางพวกก็กลายเป็นสัสสตทิฏฐิไปเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายไปแต่ที่จริงแล้วสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณมันอยู่ในกระบวนการนะเพียงแต่เรายกมาเหมือนเรายกเวทนาปัจจยาตัณหามาหรือยกผัสสะปัจจยาเวทนามาอย่างนี้ทำตรงนี้นะยกมาก็ต้องรู้จักด้วยว่ามันอยู่ในกระบวนการอยู่เพียงแต่เราหยิบบางส่วนมาพิจารณาอยู่ตอนนี้อย่างนี้นะครับอันนี้พระพุทธองค์ก็ได้สรุปกับท่านพระอานนท์ว่าตัดสมาติหานันดะเอเสวะเหตุเอตังนิดานังเอสะสมุทโยเอสะปัจจโยตัณหายะยะดิดังเวทนาดูก่อนอานนท์เพราะฉะนั้นแหละสิ่งนี้แหละเป็นเหตุสิ่งนี้เป็นนิทานสิ่งนี้เป็นสมุทัยสิ่งนี้เป็นปัจจัยของตัณหาได้แก่เวทนานะครับอย่างนี้ทำนองนี้นะแต่ต้องเป็นเวทนาที่มาจากกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เวทนาทั่วไปอย่างนี้นะจะเอามาอธิบายปนกันไม่ได้นะครับต้องเป็นเวทนาเวทนาตัวนี้ก็คือเวทนาที่มาจากผัสสะและผัสสะตัวนี้ก็ต้องมาจากอายตนะมาจากนามรูปมาจากวิญญาณมาจากสังขารมาจากอวิชชาตามกระบวนการนะไม่ใช่ไปหยิบตัวไหนมาก็ได้มันเป็นอยู่ในรูปกระแสเราต้องเข้าใจเหมือนกับเรากำลังเรียนกระแสอยู่พอเรียนกระแสเราไปหยิบตัวนั้นออกมาก็ต้องอยู่ในกระแสด้วยตัวนั้นก็ต้องมาจากตัวอื่นตัวนั้นเช่นตัวตัณหานี้เป็นตัวปัจจยุปบันธรรมธรรมะที่เกิดจากเงื่อนไขก็ต้องมีเหตุของมันคือเวทนาและเวทนาตัวนี้ไม่ใช่เวทนาทั่วไปนะต้องเป็นเวทนาที่เกิดจากกระบวนการคือผัสสะและผัสสะตัวนี้ไม่ใช่ผัสสะทั่วไปนะต้องเป็นผัสสะที่มาจากกระบวนการก็คืออันนี้อันนี้อันนี้ของมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยเวลาเรียนมันต้องจำกัดเรื่องลงมาเราก็จะเข้าใจได้ถ้าไม่จำกัดเรื่องลงมาเราก็จะงงว่าเอ๊ะเราเข้าไปในกระแสหรือยังฉะนั้นปุถุชนเราก็มีบางครั้งเข้ากระแสบางครั้งไม่เข้าก็มีแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดเขาเลยเรียกว่ายังละไม่ได้ยังละไม่ได้นะตอนที่ไม่เข้ากระแสก็เช่นว่าตอนที่ไม่ใช้ชีวิตตามความเคยชินมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ไม่มีอวิชชาเกิดกระแสมันก็ไม่เกิดอ้าวทำไมมันไม่เกิดอ่ะก็มันไม่เกิดอ่ะมันไม่เข้ากระแสตอนนั้นก็เหมือนกับเราอยู่อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายวิวัตตะเพียงแต่เราอยู่มันไม่สมบูรณ์เขาก็เลยเรียกว่ายังไม่อยู่พวกอยู่ยังไม่สมบูรณ์ก็ต้องว่ายังไม่อยู่ทั้งนั้นแหละก็เรื่องปกติเหมือนกับตอนนั้นเราไม่เกิดกิเลสแต่ยังละไม่ได้เขาก็ยังเรียกว่าคนมีกิเลสแต่จริงๆตอนนั้นไม่ได้มีหรอกฉะนั้นกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ได้มีตลอดเวลานะมีตอนไหนอ่ะมีตอนที่อวิชชามันเกิดนะฉะนั้นเราจะเอามาคลุมว่าเอ๊ะเราต้องเกิดต้องแก่ต้องตายนี่เราต้องอยู่ในวงจรตลอดเวลาเลยอย่างนี้เราพูดในแง่รวมๆว่าถ้าคุณยังไม่รู้อริยสัจก็ถือว่าอยู่ก็แล้วกันแต่ถ้าพูดโดยละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลานานๆมันอยู่มันเข้าไปทีหนึ่งนะเข้าตอนไหนเข้าตอนอวิชชามันเกิดก็มีสังขารมีวิญญาณนะอย่างนี้นามรูปของเราอายตนะของเราตอนนั้นก็เลยพร้อมที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นเกิดชาติชรามรณะขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มองแบบยังไม่ค่อยชัดนักเพราะว่ามันยังปนกันแต่ถ้าเอาแบบเต็มที่ว่าเอ้าจะไม่มีเลยก็ต้องเป็นพระอรหันต์หมดอวิชชาไปเลยมันก็ไม่เข้าวงจรตลอดไปเลยส่วนอริยบุคคลระดับอื่นๆก็เข้าวงจรไปบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่ก็ยังไม่ชัดอีกนะเ ุถุชนโดยส่วนใหญ่ก็มีเรื่องอะไรก็เข้าไปเรื่อยเพราะมันมีเงื่อนไขอยู่พอมีเงื่อนไขก็พร้อมเกิดอันนั้นขึ้นอันนี้ขึ้นอย่างนี้นะครับทำนองนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจปฏิจจสมุปบาทให้ดีๆจะรู้วิธีออกจากวงจรได้ถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาก็มีบาปติดตัวมามีอวิชชาติดตัวมาอย่างนี้เราจะออกจากอวิชชาไม่ได้เพราะว่าเกิดมาแล้วก็บาปติดตัวมาเนี่ยต้องไปพึ่งผู้ที่ละบาปผู้ที่ถอนบาปให้เราเกิดมาก็ติดอวิชชามาด้วยอย่างนี้ก็ต้องไปหาใครที่เอาอวิชชาออกแต่ที่จริงเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ติดอวิชชามาด้วยอวิชชามันเกิดเป็นครั้งถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะออกวงจรจากวงจรถาวรได้เราไม่จำเป็นต้องเข้าไปวงจรตลอดเวลาอย่างนี้มันไม่ได้เกิดตลอดอุปมาเหมือนกับเราเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวรื่นเริงอย่างนี้เราไม่ได้เข้าไปทุกวันและเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปด้วยแต่ตอนแรกเรานึกว่าเราต้องไปทุกวันไปทุกวันและจำเป็นต้องไปแล้วมีความสุขตอนหลังเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องเข้าไปนี่หว่าเราก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงจนกระทั่งตอนแรกอาจจะต้องฝืนใจไม่ไปต่อมาเห็นโทษของมันก็ไม่เข้าไปอีกตลอดอย่างนี้ก็ได้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้จึงจะออกจากวงจรได้นะฉะนั้นความเข้าใจนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะถ้าเข้าใจไม่ถูกจะประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้เพราะว่ารู้สึกเหมือนว่ามันมีของเที่ยงถาวรเราจะต้องแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ต้องไปขูดกิเลสไปอะไรออกเยอะแยะแต่ที่จริงกิเลสมันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันของแล้วไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็ดับไปแล้วไม่เกี่ยวเราไปแก้ไขไม่ได้อวิชชามันแล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วและอันใหม่นี้ยังไม่เกิดตอนนี้ยังไม่เกิดอวิชชาเราจึงสามารถที่จะป้องกันมันได้ไม่ให้มันเกิดการป้องกันไม่ให้มันเกิดก็เป็นความเพียรนะอย่างนี้ฉะนั้นการฟังให้เข้าใจนี่จึงสำคัญมากจะได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกับถ้าไม่อยากเข้าวงจรของโลกอีกก็ไปบวชเป็นพระเลยเห็นไหมทำไมเขาหนีออกไปอย่างนั้นได้เพราะว่าเขารู้ว่าไม่จำเป็นต้องเข้าวงจรชาวโลกไม่ต้องเข้าวงจรที่จำต้องไปหาอะไรเยอะแยะอย่างนั้นอีกก็หนีออกมาเลยอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ารู้ว่ามันไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงนั่นเองนะอย่างนี้ทีนี้ก็มาฝืนตัวเองเอาเพราะว่ากิเลสยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวมันจะเข้าไปใหม่ก็ต้องฝึกให้เกิดความรู้พอเกิดความรู้แล้วก็เข้าใจว่าวงจรนั้นวงจรทุกข์นี่เราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปอีกแล้วตอนนี้ยังไม่มีปัญญาเป็นของตนเองเชื่อพระพุทธเจ้าว่าอย่าเข้าไปวงจรนั้นเลยก็ออกมาเลยอย่างนี้ทำลองนี้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นทางด้านจิตถึงจะบอกให้ออกมาแต่จิตเนี่ยถ้ายังไม่รู้เรื่องมันก็เข้าไปเรื่อยเหมือนกันถ้าด้านกายภาพมันก็ง่ายหน่อยก็จับตัวเองผูกไว้ในบ้านก็เลยจะได้ไม่ไปแต่จิตนี่มันแหมแกอย่าไปมันก็ยังไปอยู่นั่นเนี่ยทำหนังนี้นะครับสรุปว่ากระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ได้เกิดตลอดเวลานานๆเกิดครั้งหนึ่งเกิดอย่างไรก็ดูตามองค์ปฏิจจสมุปบาทนี้นะครับนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาเราพูดคลุมๆว่าอ๋อพอมีความเกิดสักหน่อยแก่ก็ตามมาตายก็ตามมาอันนี้เราพูดแบบคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจกันเบื้องต้นก่อนถ้าพูดลึกซึ้งแล้วแม้แต่คนเกิดมาแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแก่และตายไม่ต้องจำเป็นต้องเข้าวงจรนี้เลยก็ได้อุปมาเหมือนใครอุปมาสูงสุดก็เป็นพระอรหันต์อีกแล้วพระอรหันต์ก็มีแก่มีตายแต่พระอรหันต์เข้าวงจรไหมไม่เข้าฉะนั้นความแก่และตายของพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่เพราะชาติเป็นปัจจัยนะเอ้าทำไมมันไม่ใช่อ่ะเพราะไม่อยู่ในวงจรอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันคนละวงจรกันฉะนั้นพระอรหันต์จะมาบอกว่านั่นไงพระอรหันต์เกิดมาก็ต้องแก่และตายเหมือนกับวงจรปุถุชนทั่วไปไม่ใช่นะคนละเรื่องกันเลยนะคนละอันกันเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีวงจรปฏิจจสมุปบาทแต่ก็ยังมีแก่และมีตายแก่และตายของพระอรหันต์เป็นเรื่องสังขารไม่ได้มาจากชาตินะเป็นเรื่องสังขารเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพระอรหันต์ไม่ได้มีภพไม่ได้มีอุปาทานไม่ได้มีตัณหาไม่ได้มีอวิชชาจะจับให้ท่านเข้าวงจรไม่ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราเข้าใ ละเอียดแล้วเราจะอธิบายข้อธรรมะได้ถูกต้องนะอย่างนี้ไม่งั้นจะงงนะจะงงจะอธิบายแบบคลุมๆส่วนอธิบายแบบคลุมๆเนี่ยใช้สำหรับปุถุชนเราทั่วไปยังไงก็ใช้ได้เพราะว่าไม่หมดกิเลสยังไงมันก็เดี๋ยวสักหน่อยก็เข้าอยู่แล้วนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวสักหน่อยก็หลงแล้วก็เกิดใหม่อยู่แล้วอันนี้พูดยังไงก็โดนแหละพวกปุถุชนนะแต่ว่าโดยความจริงมันไม่ได้เป็นของมั่นคงแท้ถาวรอย่างนั้นมันมาเป็นครั้งๆเราเกิดแล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องตายก็ได้เพราะเกิดอย่างแท้จริงในปฏิจจสมุปบาทมันไม่ใช่เกิดอย่างนี้มันเกิดอีกแบบหนึ่งและแก่ก็อีกแบบหนึ่งอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็ที่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือพระอรหันต์ท่านก็เกิดมาเหมือนพวกเราแต่ว่าท่านไม่แก่อย่างพวกเรานะไม่จัดอยู่ในชราและมรณะของปฏิจจสมุปบาททั้งๆที่มีการเกิดเหมือนกันแต่ว่าพอรู้จักวงจรแล้วก็ออกจากวงจรมาเลยออกจากวงจรมาพอออกจากวงจรมาก็เป็นฝ่ายวิวัตตะแล้วไม่ได้ฝ่ายวัตตะส่วนพวกเราไม่รู้จักก็อยู่ในวงจรอยู่ในวงจรก็แก่เหมือนกันแล้วก็ชรามรณะตามวงจรชาติปัจจยาชรามรณังเพราะว่าอวิชชาเกิดขึ้นสังขารเกิดหมุนวนอยู่อย่างนี้ส่วนพระอรหันต์ก็แก่และมรณภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่อยู่ในวงจรนะคนละอันกันเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้ใช่เป็นสภาวะล้วนๆไม่ใช่สภาวะให้เกิดทุกข์ไม่มีฐานรองรับความทุกข์นะนามรูปนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อจะเป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วไม่ได้อยู่ในวงจรของความทุกข์นะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาท่านสรุปปฏิจจสมุปบาทจึงสรุปว่าเอวเมตัสสะเกวรัสสะทุกขขันธัสสะสมุทโยโหติสรุปว่าความเกิดขึ้นของกองทุกข์ล้วนๆนี้ก็ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับร่างกายจิตใจนะรูปนามขันธ์5เป็นของสังขารล้วนไม่มีกระบวนการที่จะทำให้เกิดทุกข์อีกต่อไปอย่างนี้สังขารมันก็เป็นของมันเป็นตามเรื่องตามราวอะไรของมันแต่ว่าไม่มีที่ตั้งให้เกิดทุกข์ก็เหมือนพระอรหันต์ก็มีตาแต่ไม่เป็นอายตนะตามปฏิจจสมุปบาทนะไม่เป็นอายตนะและไม่เป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาตามปฏิจจสมุปบาทเพราะว่าไม่เข้าวงจรนั่นเองตอนนี้ตาของเราบางคราวมันเข้าวงจรคือมันไม่ได้มองเห็นอารมณ์จริงๆอารมณ์ที่มองเห็นน่ะไม่ใช่อารมณ์ของตาจริงๆเป็นอารมณ์ของตัณหาบ้างเป็นอารมณ์ของอุปาทานบ้างแต่ตัณหาอุปาทานมันอาศัยตาเกิดไงมันเป็นไปฝ่ายวงจรอย่างนี้ฉะนั้นตามันก็เป็นตาดีๆเป็นธรรมดาเป็นวิบากธรรมดาแต่นี้มันลึกซึ้งต้องพิจารณาลึกๆจึงจะเข้าใจนะถ้าอวิชชามันเกิดขึ้นอวิชชามันก็จะยึดตาเป็นตัวเราเป็นของเราตานั้นมันก็ก่อให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานอย่างนี้เอ้าทำไมตาของเรากับตาพระอรหันต์มันจึงไม่เหมือนกันตามันเหมือนกันน่ะแต่ว่าคนหนึ่งอวิชชาเกิดยึดตาเป็นที่ตั้งให้เกิดทุกข์อีกคนหนึ่งท่านมีความรู้สมบูรณ์แล้วตาก็มองเห็นมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงอวิชชาคนหนึ่งอวิชชาเกิดอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับถามว่าพระอรหันต์มีทำกรรมดีกรรมชั่วไหมเก่าๆท่านก็ทำแต่ทำไมจึงไม่เกิดเป็นผลเป็นอะไรต่างๆเป็นวงจรเพราะว่าไม่มีอวิชชาไปถือว่ากรรมนั้นเป็นเราเป็นของเราเราทำดีเรามีบารมีอะไรแต่ปุถุชนทั้งหลายเนี่ยก็ทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างหมดไปแล้วแต่เขายังยึดถืออยู่พอยึดถือมันมีเงื่อนไขมีปัจจัยมันก็ก่อวิญญาณได้วิญญาณที่เกิดขึ้นของคนนี้ก็เลยเป็นวงจรของทุกข์อยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่นะตาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าพอมีอวิชชาเป็นหัวหน้าของวงจรคือยังมีกิเลสนั่นเองตาเนี่ยมันเป็นวิบากเป็นผลมาจากกรรม ป็นอัพยากตะธรรมเฉยๆพอมีอวิชชาเกิดขึ้นมันก็ยึดถือตาเนี่ยว่าเป็นเราเป็นของเราพอยึดเอาไว้อย่างนี้พอถือเอาไว้อย่างนี้ตานี้ก็พร้อมจะเป็นที่ตั้งให้เกิดผัสสะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมันเป็นกระบวนการของทุกข์ตาเนี่ยถ้าเป็นตาที่เกิดจากอำนาจของวิชาถือไว้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการของทุกข์แต่ถ้าตาที่ไม่มีอวิชชามาถือครองมันจะไม่เกิดกระบวนการนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นคนที่ยังมีอวิชชาอยู่จึงต้องระวังตาตัวเองให้ดีเพราะว่าจะมีบางช่วงที่ตาเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ได้เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมเวียนว่ายตายเกิดได้จึงต้องระวังเขาจึงให้สำรวมระวังอินทรีย์จึงเป็นตัวป้องกันไม่ให้เข้าสู่กระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่ข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยที่ประพฤติพรหมจรรย์ได้ก็เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เข้าสู่วงจรตลอดเวลานั่นแหละถ้าป้องกันได้ก็จะไม่เข้าตานี้ก็จะเป็นตาปกติธรรมดาเหมือนตาพระอรหันต์เลยเพราะจริงๆตามันเหมือนกันที่ไม่เหมือนคือกิเลสมันเกิดอย่างเงี้ยพอกิเลสมันเกิดตาตัวเนี้ยมันก็เป็นฐานของผัสสะเกิดเวทนาพร้อมจะเกิดความทุกข์ได้เนี่ยอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับตานะเกี่ยวกับวงจรจุดเริ่มต้นท่านจึงให้กิเลสนี่เป็นตัวหลักเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยแง่ตรงนี้มันลึกนะตรงนี้มันลึกฉะนั้นตาเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าบางครั้งบางคราวมันเป็นกระบวนการฝ่ายเกิดทุกข์อยู่ก็คือตอนที่มีอวิชชามันจะไปถือตาว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วเอาตาไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวตนไปทิ่มแทงคนอื่นมองคนอื่นไม่ดียังไงก็เกิดกิเลสหมุนวนนี่อย่างเงี้ยคำนองนี้หูก็เหมือนกันทั้งที่หูนี่มันไม่รู้เรื่องนะหูไม่รู้เรื่องบางคราวที่เกิดอวิชชาขึ้นมันก็เป็นโสตายตนะฉะนั้นหูเราไม่ได้เป็นโสตายตนะตลอดเวลาแม้ได้ยินเสียงก็ไม่ได้เป็นโสตายตนะในแบบปฏิจจะตลอดเวลามันต้องมีอวิชชาก่อนอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณไล่มานะหูนี้มันก็จะพร้อมสำหรับผัสสะที่พร้อมจะเกิดเวทนาที่จะเกิดตัณหามันเกิดความพร้อมต่อเนื่องกันมาคือพร้อมที่จะเกิดทุกข์นั่นเองหูหาเรื่องรู้จักหูหาเรื่องไหมไม่มีความทุกข์แต่ว่ามีอุปกรณ์พร้อมจะให้ทุกข์เกิดนะเดี๋ยวจะมาแล้วอย่างเงี้ยทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเนี่ยเป็นที่รวมของความทุกข์จะเข้ามาแต่ที่จริงอันนี้เป็นแค่อายตนะสำหรับรับรู้โลกธรรมดาพระอรหันต์ก็รับรู้โลกแต่ว่าไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีอวิชชานี่พอเข้าใจตรงนี้ไหมครับอย่างนี้สรุปว่าพวกเรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เลยแต่ว่าที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปสู่กระบวนการปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์แล้วก็เข้าแล้วไม่รู้ทางออกที่สำคัญเข้าแล้วไม่รู้ทางออกทีนี้ลำบากเลยแล้วก็เข้าไปจนชินแล้วก็คิดว่าจะต้องเข้าเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งของอันนั้นทั้งที่บางคราวไม่เข้าก็มีเหมือนกันแต่ตื่นขึ้นมาอ้าวเราเป็นสมาชิกอ่ะเหมือนกับเราเป็นสมาชิกของชาวประเทศไทยอย่างเงี้ยจริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอมีเรื่องอะไรเป็นไงครับเราก็คนไทยคนหนึ่งเราก็ต้องร่วมจริงๆเราก็ได้ร่วมตลอดเวลาไหมครับไม่ได้ร่วมตลอดเวลาพอเขาคืออะไรมาเอ้าเราคนไทยไหมคนไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกเขาไงมันไม่มีทางออกไม่มีคนบอกเราว่าเอ้ยไม่ใช่มันก็เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีใครบอกไงแน่อย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นตัวคอยบอกว่าไม่ต้องเข้าไม่ให้เข้าคอยป้องกันบอกไปทีนี้ก็อยู่ที่พวกเราเชื่อไหมอะไรไหมถ้าเชื่อก็มีศรัทธาก็ไม่ค่อยเข้าไปลึกเท่าไหร่ไม่ค่อยไปตะล้ำเท่าไหร่อย่างนี้ทีนี้ถ้ายิ่งฝึกให้มีปัญญาเป็นของตนแล้วก็นู่นถ้าพูดแบบเต็มที่เอาให้เห็นภาพชัดก็คือเป็นพระอรหันต์เนี่ยยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนามรูปเหมือนเราเลยแต่ว่าไม่อยู่ในวงจรปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่นามรูปในปฏิจจสมุปบาททั้งที่พระอรหันต์มีนามรูปไหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมมีแต่ไม่อยู่ในวงจรเพราะว่า นามรูปในปฏิจจสมุปบาทจะต้องอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระแสอันนี้คืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปไล่ไปและแก่ตายตามแบบปฏิจจะก็จะต้องอยู่ในกระบวนการอันนี้ทำนองนี้ทางกายภาพไม่ได้ต่างกันต่างก็คือปุถุชนยึดว่าเขาเป็นผู้ตายวงจรก็ถูกเข้าเริ่มใหม่ตามความเคยชินฉะนั้นที่วงจรเข้ามาได้ก็เพราะอวิชชาเขาเราเป็นผู้ตายเห็นไหมพอเราเป็นผู้ตายนี้คืออะไรครับคืออวิชชามันก็เริ่มวงจรใหม่ได้สิ่งของต่างๆมาเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ได้ก็เข้าวงจรใหม่สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดโสกะปริเทวะทุกข์เพราะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้สูญเสียอันนี้ก็เริ่มวงจรใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองสูญเสียเศร้าโศกเสียใจอันนี้แสดงว่ามีอวิชชาหลงว่าตนเป็นผู้สูญเสียตนเป็นผู้ตายญาติของเราเสียอย่างนั้นอย่างนี้ก็เข้าวงจรอย่างนี้ส่วนพระอรหันต์มีความรู้สึกอันนี้ไหมไม่มีอย่างนี้นะครับก็ไม่เข้าวงจรไม่อยู่ในวงจรอย่างเงี้ยนะฮะ
คือเหมือนกับว่าปุถุชนเนี่ยมันพร้อมที่จะสร้างเหตุแม้จะตายก็มีการสร้าง
ใช่ตายก็เป็นเหตุอันหนึ่งเป็นเหตุที่จะไปต่อเป็นวงกลม
ไม่มีเหต
ุไม่มีเหตุใช่ตาของท่านก็ไม่ใช่เหตุให้เกิดผัสสะที่จะทำให้เกิดทุกข์หูของท่านก็ไม่ใช่เหตุให้เกิดผัสสะที่จะทำให้เกิดทุกข์ตายของท่านก็ไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เกิดอวิชชาที่จะทำให้เกิดทุกข์ส่วนของปุถุชนเนี่ยทุกอันเลยตาก็เป็นเหตุให้เกิดผัสสะพร้อมจะเกิดตัณหาเป็นทุกข์ตายก็พร้อมจะหลงตายแล้วก็เป็นอวิชชาเกิดทุกข์นามรูปต่างๆเนี่ยก็พร้อมหมดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อ๋อ อย่างนี้นะครับอันนี้เลยไปแล้วนะทำตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ได้เกิดตลอดเวลานั่นเองเราก็จะได้รู้จักวิธีว่าเอ๊ะท่านประพฤติพรหมจรรย์กันยังไงก็คือประพฤติตอนไม่ได้เข้าปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละออกมาอยู่ฝ่ายวิวัตตะก่อนนะแม้แต่ตักบาตรเล็กๆน้อยๆท่านก็บอกว่าทำเป็นฝ่ายวิวัตตะก็ได้นะก็คือทำแบบไม่หลงว่าเราเป็นตัวตนทำเพื่อเอานั่นหรือเอานี่อันนี้แม้แต่ทำบุญเล็กๆน้อยๆก็อยู่ฝ่ายวิวัตตะได้นะอย่างนี้แม้เรียนธรรมะก็อยู่ฝ่ายวิวัตตะได้นะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ก็เลยกุศลก็เลยมีสองขั้วที่เราได้ยินบ่อยๆมีฝ่ายวัตตะวัตตะคามินีกุศลที่เป็นไปฝ่ายวัตตะกับกุศลที่ไม่ได้เป็นไปฝ่ายวัตตะกุศลที่เป็นฝ่ายวิวัตตะวิวัตตะคามินีกุศลนะกุศลที่ทำด้วยฝ่ายปัญญาอย่างแท้จริงอันนี้ก็สะสมความเคยชินฝั่งนี้ไว้พวกที่เคยชินแต่ไปตามร่องเดิมตามอวิชชาเนี่ยมันก็เคยชินเนาะพอเคยชินก็เหมือนเป็นสมาชิกไงไม่มีคนบอกก็ต้องเข้าไปอยู่เสมอเข้าไปมีตาก็ต้องดูตามเขาอะไรเขามันก็เป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมทั้งที่อันเนี้ยตาหูอันนี้ที่ได้มาสามารถเอามาประพฤติพรหมจรรย์ได้ไม่ต้องเข้าวงจรก็ได้จนกระทั่งประพฤติพรหมจรรย์ได้สูงสุดคือไม่เข้าวงจรอีกต่อไปเลยก็ได้เป็นพระอรหันต์ไปอย่างนี้ทำนองนี้ไม่มีวงวิวัตตะคือไม่อยู่ในวงอยู่นอกวงนั่นเองถ้าวัตตะก็คือวง
การดับ
ไม่มีวงการดับนะเป็นการดับไปเลยนะอย่างนี้ดูฝ่ายวิวัตตะก็เลยมีตั้งแต่กุศลเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ทำเพื่อตัวตนไม่เกิดอวิชชาเขาจะเลยเรียกว่ากุศลฝ่ายวิวัตตะในหนังสือก็เลยมีเขียนไว้ว่าแม้ตักบาตรทำบุญเล็กๆน้อยๆก็ถ้าปรารถนานิพพานมีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นวิวัตตะได้เขาว่าอย่างนี้นะเนี่ยเล็กๆน้อยเรามาเรียนหนังสือถ้าเข้าใจถูกต้องก็ไม่ได้เข้าวงจรนะเพียงแต่ว่าเรายังละไม่ได้หมดก็เลยความเคยชินก็เลยเข้าไปเรื่อยอยู่แล้วเราก็จะได้รู้จักว่าอ๋อตอนไหนมันเข้าวงจรตาหูเนี่ย มันเป็นอายตนะก่อผัสสะก่อเวทนาตัณหาประเภทก่อให้เกิดทุกข์คือใช้ตาแล้วทำให้เกิดอีกนั่นเองใช้ตาก่อให้เกิดทุกข์ก็คือส่วนที่เข้าวงจรอันนี้มันเริ่มต้นมาจากอวิชชานั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้ทำตรงนี้ท่านจึงสอนให้ใช้ตาอย่างมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอถ้ามีสติยับยั้งไว้มีสัมปชัญญะคอยพิจารณาก็จะไม่เข้าวงจรใช้ตาก็ไม่เกิดทุกข์มีแต่จะเป็นไปเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับทุกข์ถ้าเมื่อใดหลงขาดสติหลงลืมอาสวะเกิดอวิชชาเกิดก็จะเอาตาไปใช้เพื่อปลนเปลือตนให้ตนได้นั่นได้นี่ได้กินได้ดื่มได้อร่อยอันนั้นก็เกิดใหม่อันนั้นเข้าวงจรฉะนั้นพวกเราจึงมีส่วนเข้ากับไม่เข้าแต่โดยส่วนใหญ่นี่จะเข้าอยู่พอเข้าแล้วก็มีบางช่วงไม่ได้เข้าเหมือนกันแต่ว่าเคยชินรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นสมาชิกทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่ได้มีความรู้ไงทั้งที่ไม่ได้เข้าทุกวันอย่างที่ผมบอกเหมือนความรู้สึกว่าเป็นคนไทยเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกวันแต่ว่าไม่มีคนบอกว่าเราก็เป็นแค่คนคนไทยไทยเป็นสมมุติเฉยๆไม่มีใครบอกไงทีนี้เราก็รู้สึกเป็นคนไทยอยู่เรื่อยพอเขามีเรื่องอะไรอ้าวคุณต้องรักชาติอ้าวเราก็เฮตามเขาจริงๆเราไม่ได้เฮตลอดนะแต่ว่ามันเหมือนเป็นสมาชิกไงเฮอยู่เรื่อยนะเหมือนฝ่ายวัตตะเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปตลอดแต่มันชินพอมันชินแล้วอ่ะถึงเวลาก็เข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยก็เป็นวงจรวัฏสงสารอยู่นั้นเลยไม่รู้วิธีออกไม่ได้นะตัวทางออกนั้นก็คืออริยมรรคองค์8อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ชัดนะหมายความว่าพวกเราไม่ได้ตกอยู่ในกระบวนการตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าเรายังอยู่ในกระบวนการตลอดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นพวกเห็นผิดว่ามันเที่ยงนั่นเองแต่ที่จริงอวิชชาก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนนะมันมีตอนมันเกิดนะมันเกิดเพราะอาสวะนะถ้ามีอาสวะปล่อยจิตลุ่มหลงเมื่อไรอวิชชาเกิดนั่นแหละก็เข้าวงจรตาหูนามรูปที่มีก็เป็นปัจจัยพร้อมจะเกิดผัสสะผัสสะพร้อมจะเกิดเวทนาที่เป็นไปเพื่อเกิดใหม่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเพื่อเกิดทุกข์นะแต่ตาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นไปเพื่อเกิดใหม่ก็ได้มันอยู่นอกวงจรก็ได้คือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผมก็เลยยกตัวอย่างถ้าเปรียบเทียบชัดก็พวกที่อยู่วงจรเต็มที่ปุถุชนทั้งหลายกับไม่อยู่เลยคือพระอรหันต์เนี่ยทั้งที่ตาหูก็มีเหมือนกันแต่ไม่เหมือนนะทีนี้พวกเราที่อยู่ระหว่างเนี่ยตรงนี้ก็ลองพิจารณาดูเอานะอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจง่ายอันนี้ยกปุถุชนกับพระอรหันต์มาเทียบกันให้ดูเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจวงจรได้ง่ายก็ง่ายๆก็คือปุถุชนเนี่ยก็เหมือนกับพร้อมจะเข้าวงจรเสมอนั่นแหละแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้เข้าตลอดเวลาเพราะว่าของทุกอย่างมันเกิดดับหมดอย่างนี้นะเพียงแต่เขาไม่รู้วิธีก็พอถึงเวลาก็เอาแล้วส่วนพระอรหันต์นี่ไม่ได้เข้าเลยตลอดเวลาเพราะว่าท่านมีอาสวัคคายานเกิดขึ้นแล้วพออาสวะหมดไปอาสวะไม่มีอาสวะดับอวิชชามันก็ดับทุกอย่างมันก็ไม่มีนะอย่างนี้นะครับเอาละเบื้องต้นก็พักสักครู่นะครับ